U Privrednoj komori Srbije već prvih mjeseci ove godine počeće da radi investicioni i poslovni centar srpske dijaspore kao tačka kontakta, povezivanja i podrške onima koji rade u inostranstvu, a nameravaju da investiraju u Srbiji. Najavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež na sednici Poslovnog savjeta za dijasporu krajem decembra.
Osnivanjem ovog centra u okviru projekta Diaspora Investment and Business Development in Srbija, koji je rezultat strateškog partnerstva sa programom za razvoj Ujedinjenih nacija i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Ministarstva koje se uključilo i Ministarstvo trgovine i turizma i naravno Privredne komore Srbije, postaje informativni punkt, servis i spona dijaspore sa domaćim privrednim državnim institucijama, lokalnim samoupravama u razvoju biznis ideja dijaspore i pripremi realizacije njenih investicionih i poslovnih projekata u Srbiji. Naši ljudi iz dijaspore na jednom mjestu moći dobiju sve potrebne informacije o uslovima, mogućnostima i posticajima za ulaganje. Na raspolaganju će im biti online baza projekata i lokacija za investiranje, atlas lokalnih samouprava, sektorske analize tržišta, podaci o izvozu i ponudi domaćih kompanija i investicionim i drugim privrednim potencijalima opština i gradova. Imaće i punu podršku Privredne komore Srbije sa mrežom regionalne komora u savladavanju administrativnih procedura i uspostavljanju bolje komunikacije sa državnim institucijama ili institucijama lokalne samouprave. Svi znamo koliko je taj proces za nekog ko dolazi iz drugih zemalja ume da bude ponekad složen i kompleksan i mi smo tu zaista da pružimo punu podršku. Zahvalni smo programu Ujedinjenih nacija za razvoj na podršci finansijskoj i ekspertskoj koje će nam poružiti i ministarstvima koje su uključene u ovaj projekat u ime države kao garanta za uspješnu realizaciju ovog projekta.
Stelijana Nedera, zamjenica stalne predstavnice programa podrške Ujedinjenih nacija za saradnju u Srbiji u NDP, rekla je da UNDP dve godine je radio na jednom važnom projektu koji je u julu prošle godine i predstavljen, odnosno predstavljena je studija pod nazivom Analiza nacionalnog investicionog okvira za dijasporu u Republici Srbije, koja je izrađena u okviru globalnog zajedničkog projekta uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a koji sprovode UNDP i Međunarodna organizacija za migracije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije zaduženim za pitanja dijaspore. Nedera je ukratko rekla o tom istraživanju koje je trajalo dve godine.
Predstavim danas to što mi smo radili tokom posljednjih dve godine, od 2015. godine. Tema ljudske mobilnosti jeste tema kojim program za razvoj Ujedinjenih nacija se bavi širom celog sveta. Zato što naša era jeste era ljudske mobilnosti. I najveći broj ljudi ikada žive van svoje zemlje ili regiona porekla. Ljudska mobilnost danas je relevantna za sve zemlje, u svim regionima, bio kao zemlje porekla, tranzita ili destinacije, ili bio koja je njihova kombinacija. S obzirom na trendovi u demografiji, u razvoj i potražnje na tržištu rada, migracija velikih razmera u 21. veku je neizbježna, potrebna i poželjna. I sa porastom ljudske mobilnosti, da bi se nastavila i vjerojatno ubrzala da postane najveći trend našeg veka. I vlade sve više prepoznaju relevantnost migracije na sva tri stuba održivog razvoja, ekonomske, socijalne i ekološke. Isto je agende 2030 na cijeli održivog razvoja, koji su prinjete u Ujedinjenim nacijama od 2015. godine.
Stelijana Nedera kaže da je dijaspora najveći investicioni potencijal Srbije i da je potrebno da se on pronađe i prepozna.
Srbija danas ima broj stanovnika koji je identičan broju stanovnika uz 1967. godine. Imigracioni trendovi pospešeni negativnim rastom stanovništva, umanjenju postojeći ljudski kapital. I podaci o demografskim trendovima jasno ukazuju na činjenicu da je populacija u spiralnom opadanju, zahvaljujući negativnim prirodnom prirastaju, intenzivnom starenju stanovništva i permanentnoj emigraciji u druge zemlje. Broj imigranata između 1971. godine i 2011. godine povećao se za 15,3%, što je ustanovljeno na posljednjem internom popisu za periodu između 2002. i 2011. godine. U periodu između 2005. i 2016. godine preko 1 milion stanovnika potražilo je priliku za bolji život u Zapadnoj Evropi. I podaci također govore o uključivanju u tržište rada i kako ti procesi utiču na povećanje bruto nacionalnog dohotka.
Zato, navela je ona, projekti sa dijasporom mogu da otvore nova radna mesta u Srbiji, zadrže dalji nastavak migracije radne snage ka pre svega Zapadnoj Evropi.
Mislim da ova studija je uspešno otvorila vrata i mapirala osnove za investiranje dijaspore u Republike Srbiju. I studija je jasno predstavila investicije dijaspore ne kao strane direktne investicije, nego kao direktne investicije iz dijaspore. Direktne investicije imaju značajan efekt prelivanja na zajednicu, obrazovne institucije, kao i na razvoj biznesa u mnogo većoj meri nego strane direktne investicije. Mislim da dijaspora jeste najveći investitor u Srbiji.
Studija nacionalnog investicionog okvira na 95 stranica kroz 9 poglavlja govori o potencijalu saradnje sa srpskom akademskom i poslovnom dijasporom kroz uporednu analizu pozitivnih primjera iz sveta i uspješne priče povratnika.
Zašto je UNDP uključen u ovu temu? Vizija o UNDP-a je da pomogne svim zemljama u kojima radimo na postizanju iskorenjivanja siromaštva i smanjenju nejednakosti i isključenosti. Pomažemo zemljama da razviju politiku, liderske veštine, sposobnosti partnerstva, institucionalne sposobnosti i izgrade otpornosti kako bi održali rezultate razvoja. Tokom protekle godine naša kancelarija u Srbiji je započela nekoliko inicijativa kojima su u fokusu migracije i dijaspora. Tokom 2016. godine u okviru globalnog projekta uključivanje migracije u razvojne politike u kojem radimo zajedno sa Međunarodnom kancelarijom za migracije. Mi smo završili i predstavili studiju o proceni nacionalnog okvira za investicije dijaspore u Republici Srbije. I fokus je usmeren na ulogu dijaspore i kao bitnog faktora u razvojnim aktivnostima.
Na kraju analize dati su i zaključci i predlozi unapređenja saradnje kroz mapiranje investicionih planova lokalne samouprave i mapiranje potencijalnih investitora iz dijaspore, kaže Nedera. Stelijana Nedera rekla je više i o projektu Dijaspora kod kuće koju je UNDP sproveo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.
Sljedeći naš korak je bio mali projekat Dijaspora kod kuće kojim smo sprovodili u saradnji sa Privrednom komorom. Privredna komora Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova stekli su važno iskustvo kroz angažovanje dijaspore, kroz forume koji su organizovani u Parizu, u Toronto, New Yorku i Londonu, kao i putem studijskog putovanja u Moldaviju. Harmonična saradnja sve tri institucije na svim nivoama dovela su do unapređivanja poverenja između institucija, kao i između, mislim, dijaspore i Republikom Srbiju. Mnogi diplomate trenutno rade sa Privrednom komorom i dijasporom sve intenzivnije i svakodnevno. I to je korak, mali projekat Dijaspora kod kuće i bio etap koji je bio važan za veći projekat kada smo pripremili. Novi projekat je Dijaspora za unapređenje investiranja i razvoja biznesa u Srbiji. I mislim da on ima veliki potencijal zahvaljujući grassroots ulaganjima od strane same dijaspore kao i značajnom iskustvu institucija Republike Srbije.
Ova studija Ujedinjenih nacija predstavlja temelj budućem programu čiji je cilj i da doprinese boljem povezivanju institucija i donatora u Srbiji na temu dijaspore i sagledavanju migracione politike kao razvojnog faktora srpske privrede i nauke.